Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
100.6 Rosestad tyd vir jou oggend godsdienst en hierdie week saam met Dr. Enrico Casaleggio van die NG Kerk Figart Park.
Might not be on key, but it's from my heart.
Elevation Worship might get loud. Op Roos is daar 100.6, hier is waar jy wil wees.
Tyd vir oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Goeiemôre, ons kyk in hierdie week na die 7 briewe aan die gemeentes in Klein-Asië, waarvan ons lees in Openbaring 2 en 3. Vandag die boodskap aan Smyrna, Openbaring 2 van vers 8. Skryf aan die leraar van die gemeente in Smyrna, so sê die eerste en die laaste, wat dood was en weer lewend geword het. Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en toch is julle ryk. Ek weet ook van die kwaadstokerij van die mense wat daar op aanspraak maak, dat hulle jode is en dit nie is nie, maar tot die synagoge van die Satan behoort. Moet nie bang wees vir wat julle alles gaan lei nie. Kyk, die duivel gaan partij van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproeving sal kom, en julle sal 10 dae lang baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en ek sal die lewe as kroon vir julle gee. Elkeen wat kan hoor moet luister na wat die gees vir die gemeente sê. Die wat die oorwinning behaal, sal beslis nie die tweede dood daardeur getref word nie. Nou ja, die hande wat hierdie brief, wat ons vanoggend gelees het, namens die gemeente in Smyrna ontvang het, het waarskynlik die merke van onlangse mishandeling gedra. Daar was 'n groot verskil tussen die gemeente in Smyrna en die gemeente in Efese, van wie ons gister gelees het. Die gemeente in Smyrna was 'n vervolgde gemeente, en in die tyd toe hierdie brief uit Patmos in Smyrna aangekom het, was die vervolging op sy hewigste. Smyrna was 'n uiters welvarende stad. Om brandarm te wees in 'n omgewing van oorvloed en weelde, dit maak armoede dubbeld bitter om te verduur. Deur buite Bybelse geskrifte weet ons dat die persoon wat daardie dag hierdie brief aan die gemeente in Smyrna voorgeles het, sy naam Polycarpos was. Hy was toe nog 'n jong dominee, maar hy sou later, op 86-jarige ouderdom, so baie van sy lidmate, 'n marteldood sterf, deurdat hy lewendig in die brand gesteek is. Die verhaal deur die martelaarskap van Polycarpos, die biskop van Smyrna, is 'n aangrypende verhaal. In kort gaan die verhaal daaroor dat daar van die Christene, soos van al die burgers van die Romeinse Ryk, verwag is om net een keer 'n jaar te bely dat die keizer die Here is. Die meeste Christene het egter vas bly staan op die belydenis dat net Jesus Christus die Here is. Die verhaal vertel hoe 'n groep gewapende Romeinse soldate gegaan het om Polycarpos te arresteer. Die bevelvoerder het vir hom gesê dat dit mos nie so erg kan wees om dit een keer te bely dat die keizer die Here is nie. Maar Polycarpos het hom geantwoord, vir 86 jaar is ek al sy diensknegt en hy het my nog nooit kwaad aangedoen nie. Hoe kan ek dan my koning wat my gered het, belaster? Om 'n lang story kort te maak, Polycarpos is toe in die brand gesteek en boonop met 'n dolk in sy hart gesteek. Die Here begin hierdie brief in Openbaring 2 met die woorde, ek ken. Ek ken julle verdrukking en julle armoede. Die gemeente aan wie hierdie brief geskryf is, was besig om groot lyding te ervaar. En die brief wat van hulle preekstoel gelees is, is aan hulle gestuur deur iemand, Jesus Christus, wat ook daardie dal geken het. Daarom kon hy sê, ek ken dit. Elke nuwe dag van ontbering en vernedering moes die Christene van Smyrna met dringendheid voor die vraag gebring het, is Christus en sy liefde so 'n swaar opoffering van ons kant werd? So het dit gebeur dat hulle liefde vir Christus al groter geword het. Terwyl die Here Jesus na hierdie armoedige gemeente gekyk het, het hy vir hulle gesê, ek weet, ek ken dit alles, jou armoede, jou vervolging, jou verdrukking. Maar in aarde genoeg, en dis noodsaaklik om dit raak te sien in die verstaan van hierdie gedeelte, het hy nie voortgegaan om 'n oplossing vir hierdie probleme van die gemeente te gee nie. Inteendeel, sy enigste woord aan daardie gemeente, wat al reeds so swaar beproef was, het die voorspelling ingehou dat meer beproewings vir hulle wag. In vers 10 sê hy, moet nie bang wees vir wat julle alles gaan lei nie. Kyk, die duivel gaan party van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom. Hoe moet ons het verstaan dat die Here swyg ten opsigte van die lyding van daardie getroue kinders van hom in die gemeente van Smyrna? Wel, vrou bel my 'n week of twee gelede uit 'n ander dorp. Vertel my van haar seun, 'n uiters briljante kind wat nou al vir jare baie siek is. So siek dat hy al dikwels oorweeg het om sy eie lewe te neem. En hulle as ouers is al by moed verloor sy vlakte verby. Vir jare is hulle al op hulle knieë oor hierdie kant van hulle. Hulle is gebroken, hulle is plat geslaan. Hulle bid hulle knieë en hulle harte vol eelte. Hulle smeek God, maar hy antwoord nie. Hulle smeek en bedel en prewel en soebat. En wat doen God in hierdie situasie? Hoe ontmoet hy hierdie dierbare kinders van hom in hulle nood? Soos met die gemeente van Smyrna is dit ook 'n geval van hy swyg. Hy swyg, hy sê niks, hy antwoord nie, hy praat nie. Hy maak nie eers keelskoon nie. Daar is net niks. Stilte, oorverdowende stilte. En dalk het jy ook al, soos hierdie mense, en ek self, en baie gelowiges, hierdie angswekkende stilte van God ervaar. Jy kan in jou krisis bid en smeek en beloof soos jy wil, maar die God wat homself bekend stel as die sprekende God, antwoord jou nie. Daar is net niks. Stilte. En nog stilte. John Paul Sartre het oor hierdie stilswye van God gesê, ek het gesmeek, gebedel om 'n teken, ek het boodskappe na die hemel opgestuur. Geen antwoord nie. God sien my nie, hy hoor my nie, hy ken my nie. Sien jy die leegte bo ons kop? Dit is God. Sien jy die bars in die deur? Dit is God. Sien jy die gat in die grond? Dit is ook hy. Die stilte, dit is God. Die afwesigheid, dit is God. Hy is die eensaamheid van die mens. Wel, die fout wat ons natuurlik maak, dit is belangrik om dit raak te sien, is om stilte en afwesigheid met mekaar te verwar. In die verhaal waar die Here aan Elia verskyn, kom God nie in die storm nie, hy kom nie in die rukwind of in die aardbewing of in die vuur nie. Maar het is belangrik om te sien dat hy juis in die stilte teenwoordig was. Stilte is dus nie 'n teken van God se afwesigheid nie, maar juis 'n teken van sy aanwesigheid. Stilte is dus nie 'n manier hoe God homself vir ons verberg nie, maar juis 'n besondere manier hoe hy homself aan ons bekendstel, aan ons openbaar. Die teoloog en filosoof Richard Rohr skryf dat stilte juis die hoogtepunt van God se openbaring is. Die mees besondere manier is hoe hy homself aan ons bekendstel. Ons bely dat God homself aan ons openbaar deur sy woord en deur die natuur, sy besondere openbaring en sy algemene openbaring, soos ons bely in die NGB artikel 2. Rohr sê dat ons, tragies genoeg, nie dink aan God se openbaring, sy bekendmaking aan ons, in terme van stilte nie. Die kern van die saak is dat ons God se swye, daardie stilte van God se kant af, verwar met afwesigheid. Daarom, in jou beproeving, in jou uiterste hartseer en ervaring van mislukking, moet nooit God se swye, God se stilte interpreteer dat hy nie teenwoordig is nie. Nee, stilte is juist 'n manier hoe hy homself aan ons bekendstel. God is nooit afwesig daar waar sy kinders is nie. Nog minder sal hy ooit afwesig wees waar sy kinders tot hom roep en smeek. Ons kan soms op 'n negatiewe manier sê, stil bly is ook 'n antwoord. Vandag sê die Here vir jou op 'n positiewe manier en met al die empatie in sy hart, stil bly is ook 'n antwoord. Jy wat in die planke is en uitkamp op moedverlose vlakte, moet nooit sy swye verstaan as apatie of afwesigheid of ignorering nie. Nee, God is in die stilte juis op 'n baie besondere manier by jou teenwoordig. En soos in die verhaal van Elia, hy is juis in die stilte. Wil jy nie ook die stilte, in die stilte die Here sien en die Here omhels in die stilte, en dit ook as 'n besondere manier sien hoe hy hom aan jou bekendstel nie? Amen. Kom ons bid. Heer, baie dankie dat ons weer eens die versekering kry dat daar geen oomblik is wat U nie op 'n baie besondere manier by ons, U kinders, teenwoordig is nie. Ook in die stilte. Juis in daardie situasies waar ons die ervaring kry, U ignoreer ons, U hoor ons nie. Geer dat ons dit ook sal raak sien, is 'n baie besondere manier hoe U jouself aan ons openbaar. Amen.